Tervetuloa kuuntelemaan Kulttuuri Ykköstä. Mä oon Pietari Kylmälä. Tänään keskustellaan siitä, että miksi tämmöinen suljettu uskonnollinen yhteisö on niin hyvä aihe kirjallisuudessa. Lähdetään tässä Kulttuuri Ykkösen lähetyksessä liikkeelle Pauliina Rauhalan uusimmasta romaanista Synnin kantajat ja mennään vähitellen syvemmälle suljettujen uskonnollisten yhteisöjen sielun elämään, varsinkin lestadiolaisuuteen, joka on tämän Pauliina Rauhalan Synnin kantajat romaanin iso teema. Ja lähetyksen aikana kuullaan myös haastattelupätkiä Rauhalalta aamupäivältä, jolloin hän oli Anna Tuluston vieraana aamu-tvssä ja myöhemmin radiostudiossa. Voit osallistua keskusteluun Twitterin välityksellä tunnistella Kulttuuri Ykkönen, jos haluat. Tervetuloa Kulttuuri Ykköseen kirjailija Marja Peura.
Kiitos, hauska olla täällä.
Ja terveisiä myös Ouluun, tai tervetuloa Kulttuuri Ykköseen kirjallisuuden tutkija Hanna-Leena Nissilä.
Kiitoksia ja hei vaan.
Sä oot siellä niin kuin lestadiolaisuuden pääkallo paikalla jotenkin.
No joo, täällä oikein ytimessä.
Pääkaupungissa jotenkin.
Kyllä.
Ensimmäinen kysymys. Tämä Pauliina Rauhalan romaani kertoo hengellisestä väkivallasta vanhollislestadiolaisen liikkeen sisällä 70-luvun lopulla. Tämä on tosi tämmöinen niin kuin synkkä aihe, väkivalta, traumojen muodostuminen. Mutta mikä tässä Pauliina Rauhalan romaanissa oli teidän mielestä niin kuin hauskinta? Oliko siinä mitään hauskaa? Mitäs Maria?
Minä nyt ainakin näin ensin vastaan, että minusta tässä ei ole mitään hauskaa. Me samastuin hyvin vahvasti näihin henkilöihin, erityisesti kahteen henkilöön. Ja mielelläni niin kuin etsisin sitä hauskaa tai jotakin vaikka mustaa huumoria, ne. Mustan huumorin kautta tai näin, mutta minun mielestä tässä tämä niin kuin tyylilaji on semmoinen, että ei sitä niin kuin tästä tarvitse yrittää etsiä.
Se menee niin kuin etsimiseksi, jos sitä alkaa.
Ehdottomasti, joo.
Mitäs Hanna-Leena Nissilä on vielä?
No äkkiseltään samankaltaisia ajatuksia, mutta kyllä mä sitten vähän semmoista niin kuin hauskaakin ulottuvuutta löysin tästä, että musta jotenkin tämä erityisesti tämä ajankuvaus, tämmöinen niin kuin 70-luvun lukulaisen maiseman kuvaus, kaikki nämä niin kuin viittaukset SMP:hen ja Kekkoseen ja Vennamoon ja niin edelleen, ne kyllä mulla aina sai hymyn huulille.
Aikansa mediailmiöihin.
Niin, ja sitten ylipäätään se ajankuvauksen rakentaminen. Toki myös meheviä verbejä oli, millä kuvattiin niin kuin tekemistä. Et siinä kielen tasolla, vaikka se oli runollista ja kaunista, niin oli sitten myös semmoisia hauskoja elementtejäkin.
Joo. Mä oon itse asiassa ihan samaa mieltä. Mun mielestä tässä käsitellään näitä tämmöisiä, mitä nämä nyt on, näitä kokouksia, tämmöisiä eheytyskokouksia. Ja jotenkin niiden aiheet oli mun mielestä hauskoja. Koulu TV, Suomen maaseudun puolue, E-liike, mitä lestadiolaiset vastusti, tai vanhollislestadiolaiset vastusti näissä hoitokokouksissaan.
Oli ne minunkin mielestä, voi sanoa, että ne on hauskoja, mutta me ei kyllä hymyily kuitenkaan kertaakaan, koska me jotenkin elin sitä näiden henkilöiden psykologista kaarta niin vahvasti, ja se oli musta niin järkyttävä, niin tavallaan mulle jäänyt hymylle edes tilaa siinä.
Maria, allekirjoitat sä mun tämmöisen väitteen, että suljettu uskonnollinen yhteisö on hyvä, jopa tämmöinen niin kuin arkkityyppinen draaman aihe tai kirjallisuuden aihe. Se toimii.
No, eipä nyt voi muuta sanoa, kun tuntuu, että melkein koko oma tuotanto käsittelee suljettua yhteisöä.
Siksi mä kysyn.
Että kyllä se vaan on tosi, tosi hyvä. Hyvä aihe on draamalliset elementit.
Siellä on nämä kaikki. Rajattu henkilöjoukko, selkeä tilanne, kovat panokset.
Niin ainakin on, niin kuin, no, se on niin kuin, ainahan on hyvä, että pystyy rajaamaan, kun niin lähtee kirjoittamaan. Tai siis, että kirjoitusprosessihan on kaoottinen, niin kaikki semmoinen rajaava on hyväksi. Mutta totta kai nyt mihin tahansa aiheeseen niin kuin voi löytää sen, että emme nyt kuitenkaan, nyt ihan hassusti rajasin ikään kuin oman tuotantoni yhtäkkiä, että se käsittelee vain uskonnollista yhteisöä, koska eihän se pidä paikkaansa. Mutta siis suljetut yhteisöt kiinnostaa minua.
Niin. Hanna-Leena Nissilä, minkä takia musta tuntuu, että suomalainen kirjallisuus tuntuu olevan hulluna jotenkin 2000-luvulla nimenomaan lestadiolaisiin?
Joo, mä oon tätä vähän itsekin miettinyt. En sillä tavalla niin kuin oman tutkimukseni kautta, joka menee niin kuin vähän toisen tyyppisiin aiheisiin, mutta että olen pitänyt silmiä auki tälle teemalle. Ja tuota, jotenkin mä oon miettinyt just tuota, että minkälaisen niin kun tilan se suljettu yhteisö tarjoaa. Sehän on monella tapaa herkullinen tila, noin niin kuin psykologisille kuvauksille ja erilaisten niin kuin ilmiöiden, ihmisten välisten ilmiöiden niin kuin kuvaamiselle, koska ne on niin kuin valitettavan usein niin kuin myöskin sit semmosia, todellisuudessakin semmoisia tiloja, joissa tapahtuu monenlaisia
Latautuneita.
Niin, mutta että sitten kyllä mä jotenkin ajattelen, että se on sitten myös osa semmoiset, että mä jotenkin mielellään sijoitan sitä myös sitten vähän tämmöisiin niin kuin laajempiin kysymyksiin niin kuin kirjallisuuden kentällä tai siinä niin kuin kehyksessä, missä kirjallisuus operoi erilaisten teemojen kanssa. Että, ja olen myös miettinyt sitä, että tarjoaako sitten tämmöiset niin kuin suljetut yhteisöt tai erilaiset vähemmistöt myöskin niin kuin jollakin tavalla sitten semmoista tilaa, jossa johon sitten ehkä projisoituukin asioita.
Niin kuin mitä esimerkiksi tässä Pauliina Rauhalan tapauksessa etiäisenä?
No joo, en ehkä Pauliinan tapausta niinkään ajattele, koska mä ajattelin nyt niin kuin laajemmin tavallaan sitä, että millä tavalla niin kuin tuota, sitten vaikka lestadiolaisuutta tai uskonnollisia yhteisöjä on kuvattu, mutta kyllä mä ajattelen, että tässä niin kuin jollakin tavalla on kysymys kuitenkin sitten semmoisesta niin kuin tavallaan suomalaisen monikulttuurisuuden kuvauksesta ja sitten toisaalta semmoisesta niin kuin yleensäkin kriittisestä suhtautumisesta niin kuin suljettuihin yhteisöihin tai uskonnollisiin yhteisöihin ja niin edelleen. Et siinä on niin kuin jotenkin näin erilaisia kehyksiä, missä sitten tämmöistä kirjallista keskustelua
Kyllä.
käydään niin kuin kirjallisuuden kautta.
Tämä oli hyvä johdatus aiheeseen. Tai johdanto. Pauliina Rauhalan teos Synnin kantajat on siis romaani 70-luvun lopun pohjoispohjalaisesta lestadiolaisesta, vanhollislestadiolaisesta yhteisöstä tai perheestä oikeastaan, jonka jäsenet kamppailee omien elämiensä ja sitten tiukan vanhollislestadiolaisen uskontulkinnan välissä. Hanna-Leena, sä oot kasvanut myös lestadiolaisessa liikkeessä, mutta loitonut sit siitä myöhemmin omassa elämässä. Oliko tämä Pauliina Rauhalan teoksen niinku kamppailu uskon kanssa sulle tuttua?
Joo, mulla tosiaan on se tausta, että on syntynyt vanhollislestadiolaiseen kotiin ja liikkeen piirissä elänyt ihan aikuisikään asti. Ja se oma irtaantumisprosessi oli tietenkin niin kuin suurimmalla osalla on niin semmoinen hidas prosessi ja kyllä mä niinku ehdottomasti niinku samaistuin, että tietenkin ne irtaantumisen kuviot ja kaavat on niinku yksilöllisiä, mutta että samaistuin niinku siihen kamppailuun ja niihin myöskin ihan niihin semmoisiin hoitamistilanteisiinkin, että
oliko nämä hoitokokoukset sulle, tuliko ne tutuksi sulle itsellesi?
No tässä mittakaavassa, miten tässä synninkantajissa kuvataan, tässä ollaan 70-luvulla ja se 70-luvun hoitojen aika oli niin kuin aikaa, joka mulle on jäänyt vieraaksi sillä, että mä olen syntynyt 75, että mä muistan niin kuin hämärästi lapsuudesta ehkä 78-luvun vaihteesta asuin Pudasjärvellä, niin mulla on niin kuin yksi sellainen vahva muistikuva, jonka mä oon jälkeenpäin ymmärtänyt, siinä on varmaan ollut kysymys tämmöisestä hoitokokoustyyppisestä seurakuntaillasta, jota niin kuin lapsen korvin kuuntelin niin kuin sitä keskustelua eteisessä juostiin ja sitten se niin kuin ilta jatkui loputtomiin.
Millainen tunnelma siellä oli?
No se tietenkin se lasten maailmahan on semmoinen, että siinä mä muistan sen leikin tiimellyksen ja sen juoksemisen, mutta mulla jäänyt mieleen vaan siitä semmoinen, että mä lapsena ihmettelin sitä, että siinä niin kuin eräs semmoinen niin kuin vanhempi mummu kävi toistuvasti siellä mikin ääressä pyytämässä anteeksi jotakin vuosikymmeniä sitten tapahtunutta asiaa, että hän oli varastanut jonkun kuvan jostakin, jonkun kauniin Marian kuvan, ja sitten se sitä kävi niinku uudelleen pyytämässä anteeksi, että sitä mä niinku ihmettelin, että miksi se sinne niinku menee aina uudelleen ja miksi se taas niinku pyytää anteeksi, että sitä mä en tiedä, mun muisti ei yllä siihen, että oliko niin, että hän vain ei niin kuin sitä jotenkin pystynyt uskomaan anteeksi, että hän sitä niin kuin itse jotenkin, hänellä oli niin itsellä tarve käydä sitä pyytämässä uudelleen anteeksi, mutta mä oon ajatellut, että se on ollut vähintäänkin varmaan niitä niin kuin jälkimaininkeja, että se tunnelma on ollut. Ja sen muistaa, että se ilta venyi, että se oli kauhean pitkä.
Joo, joo. Jotenkin tuo ihmetys, lapsen ihmetys tulee myös tässä paljon Rauhalan romaanissa hyvin monella tavalla esille. Marja Peura, sä oot myös osallistunut ikään kuin tämän kirjallisuuden tämmöiseen lestadiolaisuutta tavalla tai toisella käsittelevään buumiin 2010-luvulla. Sun romaani ja Taivaan tähdet putoavat vuodelta 2014 käsitteli osaltaan lestadiolaisuutta. Minkä takia sä halusit nostaa tämän lestadiolaisuuden esille omassa teoksessasi?
Joo, no mehän en ole lestadiolaisesta perheestä, että mä olen tavallaan niin kuin toisaalta ulkopuolinen tarkkailija ja tirkistelijä, lestadiolaisuuteen tirkistelijä, mutta toisaalta, että vaikka minun, siis mä olen kotosi Pellosta, Tornionjokilaaksosta, ja vaikka minun vanhemmat on niin kuin muualta, ne on Savosta ja Pohjanmaalta, ja meidän perhe ei ollut uskonnollinen oikeastaan, ihan oltiin tapa kristillisiä, mutta me kuitenkin elin aika suuren osan lapsuudestani tämmöisessä tai kiihkouskovaisessa ilmapiirissä. Ja minä en ehkä tästä niin kuin lestadiuksesta tavallaan, se oli vaan mulle joku niin kuin nimi ja miten sitten on lestadiolaisuus, mutta siellä asuessa niin kuin lapsia nuorena minä en niin kuin tiennyt sitä liikkeestä, mutta minä elin sitä niin kuin koulussa, oli niin kuin lestadiolaisia opettajia. Pellossahan on tuo rauhansanalaisuus, että siellä ei niin kuin ole vanhoillista lestadiolaisuutta. Ja sitten niin kuin tietenkin kaikissa uskontokunnissa, kaikissa ryhmissä on kaikenlaisia ihmisiä ja on maltillisia ja sitten on hulluja tai jotenkin niin kuin häiriintyneitä tai sairaita. Ja sitten mulla oli opettajat oli niin kuin aika merkityksellisiä henkilöitä mulle ja jännästi oli niin kuin yksi sellainen pariskunta. Ne oli niin kuin rauhansanalais-lestadiolaisia. He ovat nyt kumpikin kuollut, voin puhua heistä ihan vapaasti. Niin mulla oli tämmöinen onni, että mun niin kuin hyvin julmassa ympäristössä ala-asteella niin oli tämä tämmöinen nainen, lestadiolaisen nainen oli mun luokavalvoja ja hän oli äärimmäisen lempeä. Hän oli niin kuin semmoinen, aivan semmoinen pelastava enkeli minun lapsuudessa. Mutta sitten taas hänen miehensä oli aivan hirveän julma ja se niinku rääkkäsi oppilaita kauhealla tavalla ja sitten silloin oli niinku suosikkioppilaita ja inhokkioppilaita ja minä kuuluin inhokkioppilaisiin ja hän niinku harjoitti myös tämmöistä hengellistä väkivaltaa. Hän oli niin kauhean niinku hurskas ja jotenkin semmoinen tekopyhä.
Jollain tavalla itse asiassa tämä liittyy myös tähän Pauliina Rauhalan kirjaan, koska tässä tulee niin hirveän vahvasti tämä sukupuolien ero jotenkin, että naiset joutuu ikään kuin se hengellisen väkivallan kohteeksi hirveän vahvasti tässä.
Niin, ja naiset mutta minä hyppään aivan, voisin puhua loputtomiin tässä mun ala-aste ajasta, mutta hyppään aivan.
Lähdistään vielä pitkälle jäljellä.
Aivan lyhyesti. Lyhyesti lukioaikaa, joka oli siis 80-luvulla.
Niin.
Ja Pellossa oli tämmöinen karismaattinen liike, en muista miksi sitä sanottiin, mutta se oli tämmöinen, siis tämä Pirkko Jalovaara kävi Pellossa. Ja Pellon kirkossa järjestettiin tilaisuuksia, joissa ajettiin riivaajia.
Et se oli ihmisistä. Tätä hullua, kyllä, hullumpaa
kyllä.
Puolta.
Ja se myös vaikutti minun tosi voimakkaasti ja aiheutti hirveästi pelkoa, koska yksi auktoriteettiasemassa oleva aikuinen painosti minua, että minun pitäisi sinne mennä. Että melkein miekin niin jouduin hoitokokoukseen tavallaan. Eihän se siis hoitokokouksen nimellä ollut.
Kyllä.
Mutta samanlaista toimintaa.
Kiinnostavaa, joo.
Ja tuossa jotenkin mielenkiintoisella tavalla tulee just esille se, että miten niin kun olisti kyse niin kuin lestadiolaisuudesta ja siinä vielä niin kuin vanhoillisesta lestadiolaisuudesta tai sitten näistä erilaista muista uskonnollisista liikkeistä, mitä Lapissakin on ollut näitä erilaisia niin kuin lahkoja ja hurmosliikkeitä, niin et miten niiden vaikutus ei ole pelkästään niin kuin sen liikkeen piirissä kasvaneisiin ihmisiin tai niin kuin niissä liikkeissä mukana oleviin ihmisiin, vaan että se paikallistasolla vaikuttaa sitten ihmisiin niin kuin laajemminkin ja etenkin varmaan
koko
Lapin
yhteisöön.
Niin, että
joo.
Niin ja sitten siihen aikaan vielä, kun minä olin lapsi, niin sitten oli kuitenkin lapset valitettavasti sai elää sillä niin kuin vapaammin tai jotenkin. Musta tuntuu, että sitten ei puututtu sillä tavalla. Niin kuin opettajat sai puuhata, mitä ne halusi, ja eikä sitten sillä tavalla niin kuin puututtu, eikä lähdetty pahaa oloa niin kuin selvittämään. Niin sen takia sitä oli niin armoilla. Minä niin kuin toivoisin, että nyt se ei olisi samanlaista.
Mm. Mm. Ja toisaalta sitten myöskin nämä, niin kuin, jos nyt ajatellaan vanhoisille stadionlaisuutta, niin liikekin on niin kuin muuttunut. Että vaikka synnin kantaa, että kun se kuvaa 70-lukua ja sunkin, onko Maria sunkin lapsuus ollut ja nuoruus sitä 70-80-lukua?
Kyllä, mä oon syntynyt 70.
Mm. Joo, justiinsa. Mm. Että sitten niin kuin tämän päivän stadionlaisuus 2010-luvulla on hyvin erilaista kuin se oli silloin. Että se,
minä vuonna sinä olet syntynyt?
75.
Joo.
Kuunnellaan tähän väliin. Mä tuun sen verran tähän väliin, että kuunnellaan Pauliina Rauhalan haastattelusta ensimmäinen pätkä. Rauhalan romaanissa käsitellään sitten tosiaan 70-luvulla yleistyneitä hoitokokouksia. Tämä on tämän romaanin iso teema, jotenkin semmoinen poliittinenkin teema. Ja tässä romaanissa sanotaan, että kyse oli rauhanajan kirkon laajamittaisimmasta hengellisen väkivallan aallosta. Kuunnellaan, mitä Pauliina Rauhala on mieltä siitä, että mihin tarpeeseen nämä hoitokokoukset syntyivät.
No se on iso kysymys ja sitä mä lähden kartoittamaan tässä kirjassa ja sitä vastausta kyllä pitää hakea niin kuin monesta suunnasta, että on nämä yhteiskunnalliset muutokset, yhteiskunnallinen ilmapiiri koettiin silloin jotenkin pelottavaksi ja uhkaavaksi, poliittinen liikehdintä, keskioluiden vapautuminen, perhesuunnittelu, yleistyminen, monia uusia asioita tuli, joihin piti hakea rajaa. Sitten oli opilliset uudet korostukset. Mä itse ajattelen, että 70-luvulla se opillinen korostus oli se, että usko seurakuntaan ja seurakunnan niin kuin puhtauteen tai erehtymättömyyteen alkoi korostua usko tämänpuolisen tuonpuoleisuuden kustannuksella. Ja sitten vielä kolmas kysymys on tämä valtataistelu liikkeen sisällä, että liike oli 60-luvulla ajautunut enemmän maallikkojen käsiin. Papit erotettiin tai erosi valtaosin liikkeestä, joten se maallikkojen käsissä se opintulkinta niin kuin kiristyi ja kapeutui.
Tässä oli siis Pauliina Rauhala aamulla Anna Tuluston haastattelussa. Eli lestadiolaisessa herätysliikkeessä tapahtui 70-luvulla rauhanajan kirkon laajamittaisen hengellisen väkivallan alla. Olette sitten sitä mieltä? Jaatteko te tämän synninkantajat-romaanin niin kuin eetoksen tai väitteen? Mitäs Anna-Leena?
No kyllä mulla ei ole niin kuin tähän mitään tietoa tai faktaa niin kuin suoralta kädeltä esittää, mutta kyllähän se väistämättä on ollut, niin kuin ajatellen, että kuinka suuresta herätysliikkeestä on kysymys, varmaan silloinkin ollut jo Suomen suuri herätysliike, ja sitten missä mittakaavassa niin kuin niitä hoitoja varsinkin tietyllä alueella niin kuin tapahtui, niin varmasti on näin, ja kyllähän se on ollut hengellistä väkivaltaa aivan niin kuin puhtaasti.
Mitä sä, Maria, raapustelit sinne sun papereihin?
Mä olen raapustellut tänne vaikka mitä, koska mun pitää aina raapustella ja sitten puhua toisesta asiasta, mutta siis mien tästä niin kuin, olen tähän, mien pysty sanomaan tähän yhtään mitään. Mun niin kuin, suhde lestaa, no nyt sanot lestadiukseen, siis että kun me olen innostunut sitä aikuisena lestadiuksesta ja sitten mie koen, että se, että mä olen niin kuin, ensin elänyt tavallaan niin kuin, ikään kuin hänen oppiensa kyllästämässä ilmapiirissä, mutta sitten kun olen alkanut lukea Lestadiuksen saarnoja ja huutavan ääni korvessa ja no erityisesti saarnoja, niin se kielihän on aivan mahtavaa, että mehän siis niin kuin, se on tosi inspiroivaa ja se on niin semmoista räävitöntä ja siinä on se mieletön palo, että me oikeastaan sitä vaan sitten luen niin kuin kaunokirjallisuutena ja olen tosi innostunut siitä.
Itse asiassa, kun mä luin tuota sun romaania ja Taivaan tähdet putoaa vuodet 2014, niin mulle tuli toi fiilis, että mä ymmärrän, minkä takia ihmiset on niin jotenkin vaikuttuneita tästä saarnan kielestä.
Ja siitä, niin, hän laittoi itseensä likoon sitten ja se oma elämäkerta huutava näin korvessa suosittelen kaikille. Mahtava teos ja hän laittaa niin itseensä likoon, että oliko sinun mielestä minun kirjassa liikaa niitä sieltä sitten lestadiuskatkelma, onko se tylsää? Mä oon vähän harmittanut jälkeen, että ne oli ehkä liian pitkiä.
Tuliko liikaa? No en mä
koska
me
laitoin niitä aika paljon sinne.
Ei ne ollut mulle tuttu kamaa niin, mitenkään. Niin. Mä luin kyllä
mutta
ihan mielenkiinnolla.
Pauliina Rauhalan kirjassa, niin, romaanissa, niin mä nautin hirveästi siitä, aina kun sen kieli kääntyi siis jotenkin siihen suuntaan, niin mä olin, että aina, että jes, ja mä kauheasti tykkäsin sitten näistä sitaateista, raamattusitaateista ja lestadiusta. Ei mitään, oliko se lestadiusta, mutta tämmöiset kuitenkin.
Ja mäkin näin siinä just tämmöistä lestadiuksen kielellistä vaikutusta, ja se oli musta hieno taso tai semmoinen niin kuin, tavallaan semmoinen poettinen taso siinä romanissa. Mm.
Mutta miten te sitä ajattelitte siitä, koska se kieli, hän myös, se tulee ikään kuin sen väkivallan käyttöön.
Niin, sehän onkin silloin väärässä, siis sitä käytetään väärin, että, se ei ole, että kun se voisi olla semmoinen vapauttava, että, ja sitten, että kaikilla olisi se mahdollisuus, mutta eihän siellä ole kuin yhdellä äijällä ja sitten joillakin muilla äijillä, jotka saa valtuutuksen ja oikeuden sitten saarnata, ja niin kuin lestadiolaisuudessa oli, että naiset pöydän takkaa, että ei saa, naiset ne. Ei saa saarnata pöydän takkaa, muka on niin kuin naisillakin äänissä seurakunnassa, mutta sitten ei kuitenkaan, ja
Mulle tuli semmoinen olo just siitä kielestä, siitä rukouksen kielestä, saarnan kielestä, että se on nimenomaan rajoittava tekijä. Että se suljetun uskonnollisen yhteisön niin kuin suljettuus tulee esille siinä, että miten sitä kieltä rajoitetaan.
Niin totta siinä kai siinä on ne opilliset semmoiset tietenkin, että koska sitten ei voi aivan täysin vapaasti. Mutta Lestadius varmaan tavallaan niin kuin sai ottaa paljon, kun se oli niin kuin johtaja, niin se sai ottaa vapauksia, mutta sitten muuthan sitten tavallaan, niillähän onkin tiukat raamit, että sittenhän se niin sillä tavalla voi olla kaunokirjallisuutta, että se ei, koska se ei niin saa sitten niin muotoutua täysin uudenlaiseksi, sitten sitä ei niin enää hyväksytä. Mm.
Sinänsä kyllä tuosta kielestä itse ajattelen, että niin kuin lestadiolaisuuden yhteydessä tai niin kuin liikkeessä sielläkin puhutaan kaanaan kielestä, että se on tätä tämmöistä niin kuin sitä tavallaan muodostunutta omaa kieltä, joka on nimenomaan tätä hengellistä kieltä. Ja siinä
siis mitä tämä
ihana
tarkoittaa?
Ihana kaanaan kieli. Se on aivan, siinä on jo semmoinen hurmos mukana, melkein niin orgastinen semmoinen.
Joo, ja se niin kuin,
hyvä, kaanaan
kielihän viittaa niin kuin, tietenkin tänne niin kuin raamattuun, siis, mutta että siinä on sitten tämä niin kuin raamatullinen vaikutus, mutta sitten jotenkin itse ajattelet myös se Lestadiuksen vaikutus, joka sinänsä, niin kuin se Lestadiuksen kieli ja Lestadiuksen vaikka nämä puheet ja postilat, eihän ne niin kuin siinä nykypäivän lestadiolaisuudessa enää elää muuten kuin, että jos joku niitä lukee, mutta että sitten kyllä mä itse näkisin, että se semmoinen niin kuin luontometaforiikka ja semmoinen tietty väkevyys, mikä varsinkin niissä niin kuin vanhemman kansan, vanhemman sukupolven saarnaajien, puhujien puheissa muistan itsekin, jotka oli niin kuin väriltään hyvin kaanankielisiä, niin se vaikutus oli myös sieltä Lestadiuksen saarnoista peräisin, eikä pelkästään raamatusta.
Joo, mutta ja tässä romaanissahan on vahva yksi näistä kertojista, ikään kuin yksi näistä äänistä on tämä vanha vanhempi saarnamies Taisto, joka koko ajan viljelee puutarhansa ja on niiden kukkien kanssa ja havainnoi sitä luontoa, ja se jollain tavalla niin kuin liittyy sitten ehkä sit siihen, myös siihen.
Mä haluaisin sanoa vielä tuosta kielestä, saako sanoa, että jotenkin mä ajattelen, että mikä on niin kuin hyvää, tai jos ajattelen itseäni lapsena istumassa loputtoman pitkissä hartaustilaisuuksissa, jota tämä psykopaattiopettaja järjesti, niin sen sijaan, että olisi niin kuin jotenkin ollut ihan, että nyt minua manipuloidaan, niin oli niin kuin, on hienoa, että on sellaisia sanoja, mitä ei ymmärrä vaikka vanhurskassa, tämmöisiä erikoisia sanoja, koska minä olin hirveän viehättynyt niistä sanoista, ja sitten minä sain rakentaa jonkun oman sisäisen maailman, niin kuin tavallaan paeta niiden erikoisten sanojen kautta sitten johonkin omaan maailmaan.
Oletko miettinyt, että vaikuttiko se siihen, että susta on tullut kirjailija?
Kirjoittaminen oli mulle jo niin varhain oma tila ja semmoinen, missä me pystyin, että jos vaikka oli muuten ahdistavaa, niin siellä me pystyin, oli varma, että mulla oli hyvä olla, kun me kirjoitin, niin se on ollut niin kuin jotenkin itsestäänselvää, että mun on niin kuin vaikea tavoittaa sitä, että mikä siihen on niin kuin vaikuttanut. Musta tuntuu, että mulla on ollut niin kuin, mutta selviytymiskeino se oli varmasti, mutta ei vain sitä, että kuulostaa liian lattialta, jos ajattelet selviytymiskeino. No. Mutta mä olin hyvin niin kuin semmoinen, että vaivuin omiin maailmoihin jatkuvasti omissa unelmissa, niin tavallaan siihen. Hyvä jatke.
Näin sanoi siis Maria Peura. Kuuntelet Kulttuuri Ykköstä, jossa keskustellaan tänään suljetuista uskonnollisista yhteisöistä kirjallisuudesta, varsinkin Pauliina Rauhalan uudesta romaanista Synnin kantajat. Keskustelemassa ovat siis kirjailija Maria Peura äsken äänessä ja kirjallisuuden tutkija Hanna-Leena Nissilä. Otetaan tähän väliin toinen pätkä Pauliina Rauhalan haastattelusta aamupäivältä. Eli Pauliina Rauhalan esikoisromaani Taivaslaulu jo vuonna 2013 käsitteli naisten asemaa lestadiolaisessa yhteisössä. Ja tämä sama tematiikka läsnä myös tässä Synninkantajat-romaanissa, joka on juuri ilmestynyt. Kuunnellaan, mitä Pauliina Rauhala on mieltä siitä, että minkä takia naisen ruumis on jollain tavalla se paikka, johon kulminoutuu niin paljon vallankäyttöä lestadiolaisessa liikkeessä.
No, se on kyllä asia, joka mua pohdituttaa ja johon mulla ei ole selkeää vastausta, miksi se askarruttaa minuakin kovasti. Ja tietysti se siis kristinuskon historia laajemminkin, niin kysymyksen voisi esittää laajemminkin kristinuskon historiasta, joka tunnetusti on aika patriarkaalista. Eli se kysymys, että onko miehen suhde naiseen hengen suhde materiaa.
Sä olit itsekin jossain sanonut, että naisen kohdalla usko keskittyy kehoon ja miehen kohdalla sydämeen, vai miten se menikään?
Joo, on tainnut joskus sillä laikin sanoa, ei ollut tässä kirjassa se. Ja se on mua askarruttava kysymys, että miksi ne uskon merkit näkyy nimenomaan naisen kehossa.
Näin sanoi siis Pauliina Rauhala. Synninkantajien eräs keskeisimmistä kysymyksistä on just tämä, että minkä takia ruumis, naisen ruumis nimenomaan on jollain tavalla niin ladattu. Naisen keholle täytyy panna rajat kirjaimellisesti, jotta se kääntyy kotiin päin, romaanin kertoja hahmo pohtii. Mitä te olette mieltä tästä Maria Peura ja Hanna-Leena Nissilä? Minkä takia nimenomaan niin kuin naisen ruumis nousee niin jotenkin hankalaksi asiaksi tässä asiassa?
Mä ajattelin niin kuin kaksi tasoa, että genitaalit ja sitten kieli. Genitaalit siksi, että nainen, se on niin kuin sisäistä, naisen maailma on semmoinen jotenkin saavuttamaton, salaperäinen, ja sitten kun nainen hedelmöittyy helposti, kun hedelmöittyvässä iässä ja tulee raskaaksi, niin se tavallaan muuttuu yhtä ikään kuin heikoksi kuin vauva, tai että se mikä on ihan biologinen tosiasia, että tarvii suojelua ja sitten voi niin valtaa käyttää niin helposti väärin. Se on niin helppo. Sitten,
kohde ikään kuin
niin, mieleen niin ensimmäisenä. Mutta sitten tuo kieli, mä ajattelen, tosi kiinnostavaa pellonmurteessa ja meidän kielessä, niin pikkutyttö on piika, ja se on siis nykyäänkin, siis käytetään tätä ilmaisua. Kun tyttölapsi syntyy, niin syntyy pikkupiika, ja kun poikalapsi syntyy, niin syntyy pikkupoika. Ja sitten kun tämä pikkupiika kasvaa, niin sitten kun siitä tulee murrosikä, siitä tulee vaimo. Jo silloin. Se, että pellon murteessa naimattomatkin tytöt ja naiset on niin kuin vaimoja. Mm, että se on niin kuin se alistussuhde on siellä kielessä. Se on minusta tosi kiinnostavaa. Että tavallaan niin kuin, olen niin kuin elänyt sitten siinä ympäristössä. Taas onneksi sitten on vähän niin kuin, minua suojannut sitten se, että mun vanhemmat on niin kuin muualta. Niin kuin tässä, että onneksi ne ei käyttänyt niitä ilmaisuja. Vaikka minustakin onkaan söpöjä ilmaisuja. Mutta miksei sitten pikkupoika ole se pikkurenki? Ja miksei miehelle ole sitten joku vastaava
toi nimitys. Toi on kiinnostavaa.
Siis murrosikäiset, 12-vuotias poika saattaa olla kavereita, ohla vaimoa niin toiselle, niin kuin, että onko tyttökaveria, että onko vaimoa.
Kyllä.
Joo, kyllä mäkin ajattelen, että vähän niin kuin jatkoksi tuohon Pauliinan puheenvuoroon ja toisaalta jatkoksi tähän, mitä genitaaleista ja seksuaalisuudesta ja muusta puhuttiin, että jotenkin tämä on niin kuin sellainen kietoutuma, joka niin kuin on hirveän monisyinen ja semmoinen, että en mäkään siihen mitään tyhjentävää vastausta pysty sanomaan, mutta näkemään näitä niin kuin erilaisia kytköksiä ja yhteyksiä niin kuin siihen, että miten toisaalta niin kuin ylipäätään, ei pelkästään niin kuin kristinuskossa, vaan jos ajatellaan tämmöisiä patriarkaalisia uskontoja niin kuin laajemmin, että miten vaikka islamiuskossakin niin kuin kuitenkin se naisen ruumis on tämmöisen niin kuin erilaisen neuvottelun ja kamppailun niin kuin paikka. Ja siinä käydään niin kuin monenlaisia ideologisia ja filosofisia, uskonnollisia niin kuin keskusteluja niin kuin sen kehon ruumin kautta.
Ajattelet sä, Hanna-Leena, että uskonnollinen väkivalta jollain tavalla lähtökohtaisesti kohdistuu nimenomaan naisiin enemmän kuin miehiin?
Epäsuorasti. Nyt mä niin kuin siirryn subjektiiviselle tasolle puhumaan, niin kuin ajattelen tuota lestadiolaisuutta, niin siinä mielessä siis ei suoraan tai välillisesti. Mä ajattelin, että just tämmöisessä niin kuin hoitokokoustyyppisessä kontekstissa, niin se niin kuin varmasti kohdistuu ihan kenen tahansa, joka niin kuin tavallaan, se ei niin kuin sillä tavalla, mä en äkkiseltään sitä niin kuin pysty sukupuolittamaan, mutta että sitten jotenkin se, niin kuin se uskonnollinen ajattelu ja tavallaan se systeemi ja ne valtarakenteet tavallaan, mitkä kaikki sitten myös luo sitä todellisuutta, jossa ihmiset elää ja jossa merkityksiä muodostetaan ja niin edelleen, niin kyllä se on hyvin sukupuolittunut ja sitten myöskin sitten niin kuin vaikuttaa enemmän naisen elämään. Ja miten sitten taas, niin kuin se, jos ajatellaan niin kuin hengellisen väkivallan niin kuin määrittelemistä ja kokemista, niin se on osittain myös niin kuin subjektiivinen kokemus, minkä kokee hengelliseksi väkivallaksi, että se, että onko oikeus niin kuin omaan kehoon ja onko oikeus niin kuin vaikka käyttää ehkäisyä tai meikata, niin mä ajattelin, että siinä mennään jo niin kuin semmoisen ainakin hengellisen vallankäytön niin kuin rajoille siinä mielessä, että siinä on niin kuin hengellisessä mielessä kysymys elämästä ja kuolemasta tälle yksilölle, joka uskoo.
Ja sitten kun ollaan niin arkisten asioiden kanssa tekemisissä, niin, jotka elämän niin perusasioiden
joo,
kanssa.
Joo, kyllä. Et sillä tavalla mä ajattelen, että se koskettaa enemmän niin kuin naisia, mutta ne on myös hirveän niin kuin luonnollistuneita ja itsestäänselviä asioita, että sitä ei niin kuin ihmiset koe semmoiseksi. Mutta sitten jos niin kuin ajatellaan sillä vähän niin kuin abstraktimmalla tasolla tavallaan sitä kysymystä, niin mä ajattelen, että se koskettaa naisia enemmän kuin miehiä.
Mm. Kyllähän se koskettaa miehiä, että miehillä niin kuin sitten tulee ensimmäisenä mielessä niin kuin tahdon nujertaminen, tai totta kai myös voi olla niin kuin ruumiiseen kohdistuva jotenkin, mutta minun alkoi yhtäkään niin kuin vaivata se, että nyt se olisi jotenkin, että ikään kuin, että eikä nyt voi unohtaa miehiä, että minä olen ainakin nähnyt miehiä, jotka on kärsineet hengellisestä väkivallasta. Ja,
niin pitää olla aika tarkka tietysti ja, niin niiden semmoisten johtopäätösten
ja sitten, suhteen. Niin, ja sitten, että miten se, niin kuin, että juuret on kuitenkin varmasti siinä, että miten on niin kuin lapsena kohdeltu, että jos on niin kuin nujerrettu ja jos ei ole sitä pystynyt käsittelemään, niin sitten on kauhean altis joutumaan jonkun tämmöisen hengellisen johtajan uhriksi, oli mies tai nainen.
Joo, ja kyllä, ja sitä, jos ajatellaan niin kuin erilaisia uskonnollisia normeja tai vaikka lestadiolaisessa uskonnollisuudessa olevia normeja, niin kyllähän ne koskettaa myös miehiä, ja tavallaan niin kuin, myös miehillä on niitä kohtia ja paikkoja, joissa he joutuu niin kuin taivuttamaan omaa tahtoa niin kuin sen normin alle, ja siinä on niin kuin mun mielestä se paikka tai alttius sille hengelliselle väkivallalle tai sen kokemukselle.
Ja tuossa oli itse asiassa synnin kantajat romaanista. Itse asiassa mä en ole ihan varma, oliko se tuossa Pauliina Rauhalan romaanissa vai sun, Maria, sun romaanissa, kun mä luin näitä sekaisin, mutta että myös se väkivallan tekijä on jollain tavalla sen väkivallan uhri. Se tuli semmoinen niin kuin aika selkeä ajatus.
No ainakin minusta Pauliina Rauhalan kirjassa niin taisto, mun mielestä taiston henkilö on niin kuin hyvin traaginen.
Tämmöinen, niin.
Että kyllähän jotenkin tuntuu, että se oli jo niin kivettynyt, että sitten alkoi tuntua, että se on hyvin narsistinen ja ikään kuin jotenkin toivoton tapaus.
Taisto, joka on siis just tämä saarnamies, joka yrittää saada niitä seurakuntalaisia oikeaan ruokaan.
Mutta erityisesti se kohtaus, missä se oli niin kuin vaimokin vastustuksesta huolimatta hankkinut vaan lampaita ihan siksi, että saa niin kuin hellyyttä, niin se oli musta jotenkin.
Tai sitten meni nukkumaan lampaiden lampaiden sekaan, koska se ahdisti niin paljon, että se joutui käyttämään sitä valtaa.
Mutta sitä sitten minä en uskonut sitä tavallaan, niin kun se niin kuin lopussa sitten sääli, niin kuin ikään kuin tunsi katumusta ja sitten kun niin kuin oli rankassut poikaa tai just sitten jotenkin omat, niin minä niin kuin kuitenkaan mun mielestä oli liian niin kuin sillain optimistinen ihmiskuva sitten siinä. Mie en niin kuin usko, että hän niin kuin sillä tavalla pystyy yhtäkkiä tuntemaan semmoista katumusta.
Mä taas itse niin kuin siihen pystyin uskomaan ja sen niin kuin aitouteen ja vilpittömyytenkin, että jotenkin semmoisessa niin kuin elämän ja vuosikymmenten mittakaavassa tuommoiset hoidot, niin kuin, vähän samalla tavalla, jos tämä nyt hirveän tämmöinen niin kuin raju rinnastus, mutta jos ajatellaan vaikka jotakin Natsi-Saksan niin kuin tapahtumia, jossa ihmiset saattaa lähteä semmoiseen niin kuin joukon mukana niin kuin toimintaan ja sitten jotenkin havahtua siihen, niin kuin, jopa niin kuin kauhistua sitä, että millä tavalla toimia, miten
joo, kyllä mikin tuon siis uskon, mutta jotenkin tuosta taiston tapauksessa, niin en ihan uskonut.
Mm.
teitä alkanut naurattaa nyt tämä taisten hahmo tässä. Yes. Lopulta saatiin kaivettua se hauskuus esiin täällä.
Se oli hauska, kun se sanoi sitä vaimoa aina eri linnun nimellä. Se oli hieno. Mä aina ootin, että no mikä uikku se. Meidän tunnen huonosti lintua. Niin se oli mahtavaa. Sitten se oli hauskaa. Nyt mä muistan, mikä oli hauskaa, kun se vaimo, kun se varmaan oli, niin alisti sitä vaimoa ja sitten piti sitä aivan niin idioottina ja sivutti sitä. Mutta sitten se vaimolla oli semmoinen valta, että se vaimo, niin kuin, että kynnen alusetkin täytyy olla puhtaat, oletko nyt desinfioinut sieltä, että se yhtäkkiä sillä olikin semmoinen jännä, semmoinen intiimi, semmoinen hyvin ruumi,
semmoinen
valta, ja, että se oli kyllä hyvin niin kuin, hauskaa. Joo. Ja hienoa.
Mä siinä vaimossa näin semmoista, että se oli niin näkymätön ja se vaan näiden lintujen kautta siinä niin kuin, tavallaan lähinnä oli läsnä, niin jotenkin näin sitten myös semmoisen niin kuin, vähän niin kuin näkymättömäksi häipyneen niin kuin, lestadiolaisnaisen kuvan, joka on niin kuin yksi kuva ja ei mitenkään niin kuin kattava todellakaan, että Alisa oli niin kuin mulle enemmän uskottava, niin kuin ajatellen niitä naisia, joita mä tunnen, mutta et sitten on myös niitä niin kuin jotenkin kauhean näkymättömiä siinä miehen kyljessä niin kuin, aika huomaamattomasti eläviä naisia, mutta tässä taiston hahmossa oli kyllä mun mielestä sitten jotenkin kiinnostavia ja olisi ollut kiva niin kuin enemmänkin päästä sen taiston niin kuin psykologiseen taustaan mulle, mukaan. Niin.
Mulla oli outo olo tästä Synninkantajat-romaanissa siinä mielessä, että just kun tämä 2010-luvun tämmöinen lestadiolaisuutta käsittelevä kirjallinen buumi, jos jotain semmoista niin kuin hakee, niin se on nimenomaan naisten kirjoittamaa.
Niin, totta.
Se on voisi sanoa jo jonkinlaista niin kuin naiskirjallisuutta.
Oi,
minkä takia tässä romaanissa ja myös Pauliina Rauhalan tuossa Taivaslaulu-romaanissa se kertoja on mies. Kaikki tästä, lopulta se paljastuu, että koko tämä romaani on ikään kuin miehen kokemuksen ja miehen kielen kautta
niin kerrottu. Siis minä kertoja, siis miten niin, kun musta Alisa oli kyllä vahva, hyvin vahva haamo, musta Aurora oli semmoinen hyvin utuinen, siitä oli vähän vaikea saada kiinni. Välillä se oli semmoinen hyvin kaunis ja runollinen, mutta vähän silleen olisi. Niin, mutta pakeni vähän silleen, mutta mun mielestä Alisan hahmo oli tosi vahva ja sitten se oli jännä, koska se oli niinku valittu kaikki tietävä kertoja, niin se oli niinku silleen vielä teki siitä, se oli niinku musta hyvä ratkaisu.
Mutta sehän on tämä kirjailijahahmo kuitenkin siellä taustalla, siis mies,
mie en välittänyt tätä tarinaa.
Kertoo sitä koko systeemiä, on jollain tavalla vastuussa siitä.
Niin joo, niin totta, ai sä puhuit siitä, kun mie siirsin sen niinku sivuun, kun minusta se oli semmoinen niinku ikään kuin, tai siis luin tietenkin, mutta niinku ikään kuin mun mielestä se on niinku joku, se olisi voinut olla oma liitteensä sitten se matkakertomus siellä, tavallaan mie luin. Musta oli tosi tärkeää, että minä luen tämän tarinan, niin kuin se, koska se on intensiivinen tarina. Niin, tai mielessäni siirsin sen sillä tavalla, jotta ei se häiritsisi tätä minun keskittymistä tähän itse tarinaan. Miten? Minä en kaivannut sitä matkakertomusta niin kuin tavallaan.
Joo, tässä on tämmöinen jonkinlainen kehyskertomus, missä tämä kirjailija ikään kuin tekee tämmöistä tutkimustyötä tästä aiheesta. Miten sä, Hanna-Leena, miten ajattelit tästä näin?
No siis tuli kysymys, jota en hoksannut lukiessa miettiä ollenkaan, että kyllä kiinnostuneena luin tätä kehyskertomusta ja pidin siitä metatasosta, mikä siinä oli jotenkin tämmöistä niin kuin metafiktiivisestäkin ulottuvuudesta, jossa sitä.
Siis metatasosta, että kirjallisuus kertoo ikään kuin omasta syntyprosessistaan, niin. Siitä kirjoittamisestaan.
Joo, ja myöskin tässä niin kuin just tämä kertojahahmo, niin se pohti tavallaan sitten myös sitä niin kuin totuudellisuutta ja sitä, että niin kuin, jotenkin siinä oli tämmöisiä filosofisia ulottuvuuksia ja rinnastuksia, jotka on jotenkin sitten toiminut se kivaa semmoista peilauspintaa tälle tarinan tasolle, mutta en hoksannut ajatella, enkä aiemmin ajatellut, että tosiaan sitten kuitenkin ne mieshahmot ja mieskertojat on niin vahvassa keskeisessä roolissa, että kyllä näihin niin kuin uskonnollisiin naishahmoihin, niin kuin ajatellen nyt sitten vaikka Anja Snellmanin Parvekejumalia ja Jari Tervon Laila ja niin edelleen, jossa niin kuin on tämä tämmöinen uskonnollinen nainen, niin tämän hahmon niin kuin näkyvyyteen tässä 2010-luvun kirjallisuudessa olen kiinnittänyt huomiota, mutta en tuohon, mitä sanoit, tuo on tosi kiinnostava kysymys kyllä.
No joo, eihän minunkaan romaanissa ole, tai siis tuossa, nyt kun tässä nyt kerran on pöydällä tuo, ja taivaan tähdyt putoavat, niin siinähän on se Anni, henkilö, joka siis tutkii Lestadiusta, ja se on kyllä niin kuin nainen, että eihän ole mies.
Joo. Kiinnostavaa. Kuuntele siis Kulttuuri Ykköstä, jossa keskustellaan tänään lestadiolaisuudesta kirjallisuudessa ja varsinkin tästä Pauliina Rauhalan uudesta romaanista Synnin kantaja. He on tässä viitattu välillä Maria Peuran romaaniin ja Taivan tähdet putoavat. Maria Peura on studiossa keskustelemassa ja sekä kirjallisuuden tutkija Hanna-Leena Nissilä. Maailma muuttuu kovaa vauhtia ja samalla erilaiset tämmöiset konservatiiviset liikkeet vahvistuu. Näin mä väittäisin, että tämä on tämmöinen meidän ajan yksi tämmöisistä trendeistä. Miten vanhollislestadiolaisuuteen liittyvä tiukka käsitys oikeaoppisuudesta ja tämmöinen aika yksikatseinen maailmankuva istuu nimenomaan tähän niin kuin muuttuvaan maailmaan, internetin maailmaan, koko tähän näin. Kuunnellaan, mitä Pauliina Rauhala sanoi tästä Anna Tuluston haastattelussa.
Mä ajattelen, että monien muutosten äärellä ollaan siinä mielessä, että tosiaan tämä kaupungistuminen ja tiedon välityksen murros aiheuttaa sen, että ei voi enää elää sillä lailla pelkästään samanlaisten ihmisten kanssa omassa pienessä todellisuudessa, että ihmiset elää monien elämänpiirien keskellä ja joutuu jäsentämään henkilökohtaisemmin sitä, että mihin uskon tai mitä en usko. Se, mikä mun käsitys on, niin kyllä tällaiset niin kuin konservatiiviset näköalat tai konservatiiviset uskontulkinnat kyllä elää ja voi hyvin, mutta mikä sitten on mielenkiintoinen ilmiö on se, että myös tällaisia aika joustavia positioita suhteessa uskoon otetaan yhä enemmän ja joitakin tiettyjä opillisia kysymyksiä, kuten vaikka tämä seurakuntaoppi, niin kyllä mulla on sellainen käsitys, että aika monet ihmiset kuitenkin perimmiltään jättää ainakin avoimeksi sen, että onko mahdollista, että muutkin pelastuvat.
Näin sanoi siis Pauliina Rauhala Anna Tuluston haastattelussa aamupäivällä. Hanna-Leena, miten tämmöiset tiukat oppisuuntaukset selviää tämmöisessä maallistuvassa maailmassa? Tai kysytään, että miten vanhoillislestadiolainen liike on selvinnyt?
No tähän saakka näyttää, että ihan kohtalaisen elinvoimaisena, vaikka kyllähän se fakta on se, mitä tässä niin kuin vaikka mullakin kuitenkin on paljon tuttava piiriä, jotka kuuluu edelleen liikkeeseen. Kyllä mä näen kasvavasta nuorisosta sen, että ei se liike niin kuin samalla tavalla enää sisältäpäin kasva, miten se kasvoi silloin vaikka 70-80-90-luvuilla, joka oli tämmöistä niin kuin sisältä kasvamisen aikaa ja semmoista puhutaan sitä kasvukristillisyydestä, että on lapsi- ja nuorisotyö perustettiin silloin 70-luvulla ja itsekin on tavallaan tämän sukupolven niin kuin kasvatti, mutta et sitten kun katon tätä niin kuin nykyistä nuorisoa, niin tosi paljon ne niin kuin kasvaa tavallaan siitä sitten vähintäänkin jotenkin löyhästi liikkeeseen ja sen normeihin kuuluvaksi tai sitten että kasvaa kokonaan siitä sitten ulos jossakin aika niin kuin nuoressa iässä jo, että, mutta sitten mä ajattelin, että kyllä se haastaa tietenkin sitten niin kuin sisällä oleviakin, että, tai en tiedä haastaa, mutta että vaikuttaa ja haastaakin toki, että se, kyllä mun oma niin kuin, silloin aikanaan, kun mä sitten lopullisesti sen oman ratkaisuni tein, niin mä ajattelin, että mä en niin kuin jotenkin jaksa uskoa siihen, että tämmöinen näin konservatiivinen liike säilyy niin kuin semmoisena kauhean elinvoimaisena just sen takia, että kun se ei kauheasti kompromisseja niin kuin sen, niiden arvojen ja maailmankatsomuksen kanssa suostu tekemään ja väistämättä sitten kuitenkin ihmiset ja sen maailmankuva niin kuin laajemmin muuttuu ja se vaikuttaa myös niin kuin liikkeen sisällä eläviin, että mun niin kuin oma pessimistinen veikkaus oli silloin tuoreelta, että 50 vuoden kuluttua lestadiolaisuus voi olla aika pieni semmoisen konservatiivisen porukan liike, mutta en mä tiedä, ajattelenko mä enää niin, koska sitten mä kuitenkin yllättäen, tai olen niin kuin yllätyksekseni huomannut, että niin ihmiset vaan sopeuttaa niin kuin elämää ja niitä ristiriitojaan.
Joo.
Kahden maailman väliin.
Mä itse asiassa tätä ohjelmaa valmistellessa mä törmäsin valokuvaaja Janita Aution kuviin. Janita Autio on lestadiolainen tämmöinen muotikuvaaja ja hän on hyvin suosittu Instagram-profiili, ja hän oli sarja ihmisistä, nuorista ihmisistä suviseuroilta, ja se oli kuin mistä tahansa tämmöisestä niin kuin kaupunkifestarilta, todella niin kuin tyylikkäitä tyyppejä. Mm. Tuli sellainen olo, että tämä on niin kuin yö ja päivä tämän Pauliina Rauhalan romaanin kuvaamaan tämmöisen niin kuin hyvin ahdasmielisen.
Mutta kyllähän kuitenkin niin kuin tuota ehkäisykieltoa esimerkiksi nuoret ihmiset noudattaa. Ja se
siellä on niitä kieltoja tosi paljon.
Ja tuota, on niin kuin, jotka on eläviä. Niin kuin tiedän siis tämmöisiä niin kuin asuinalueita tai... Niin kuin nyt on mielessä yksi pohjoinen paikkakunta ja ystävä, joka asuu omakotitaloalueella, joka on täynnä, siis ihan niin kuin, siellä on tosi paljon vanhoisia stadiolaisia ja nuoret perheet siellä niin kuin kasvaa. Että,
Ja mä tiedän siis, tämän myös, mutta sitä oli vaikea nähdä. Niin kuin,
mutta se voi hämmästyttää. Niin kyllä näin silleen, että mitä, että aina kun me menen sinne käymään, niin mä olen aina sillä, että onko heille taas tullut lapsia, että eihän tämä voi olla totta. Eihän tämä tänä päivänä voi olla totta. Siis tavallaan se, että joku noudattaisi tuommoista.
Niin, tuo on tavallaan sitä, just sitä niin kuin nykypäivän moni... kulttuurisuutta tavallaan siellä liikkeen sisällä, että nyt hölmö sanoo tähän yhteyteen, mutta että kun se on totta, että siellä, se niin kuin se, että siellä on niitä, jotka edelleen sitoutuu niihin normeihin hyvin, niin kuin just vaikka tämä ehkäisykysymyksen suhteen, mutta sitten on niitä, jotka on siinä niin kuin löytänyt itselleen henkilökohtaisen tilan ja vapauden. Mm. Ja se, mikä mun mielestä on kauhean positiivista niin kuin siinä liikkeessä tänä päivänä, että se ei ole enää niin mustavalkoista ja jyrkkää ja ankaraa, että ihmisillä on sitten kuitenkin jonkunlainen tila myös niille yksilöllisille elämänvalinnoille, ja se auttaa sitten kyllä ihmisiä myös niin kuin pysymään siinä liikkeessä silloin, kun he kokevat, että se vakaumus ja ne arvot vastaa heidän omaa sisäistä todellisuuttaan, niin sehän on niin kuin mukava tila tai semmoinen hieno tila tavallaan ihmisillä sitten.
Voiko se tuoda niin kuin varmuutta myös tässä muuttuvassa maailmassa? Se nyt on yksi ainakin tuon Pauliina Rauhalan romaanin semmoisia keskeisiä teesejä, että vahva usko, vahvat rajat tuo varmuutta semmoisessa maailmassa, joka tuntuu vähän oudolta.
Minun ainakin Alisan hahmossa minun mielestä siitä tuli semmoista jotenkin tervettä hengellisyyttä, jotenkin, että se tuntui niin kuin kauniilta ja turvalliselta, mutta vaan, että hän sitten jäi niin kuin sen kanssa yksin ja hänet erotettiin ja sitten häntä kartettiin, niin...
Se on jotenkin sellainen vähän niin kuin, en tiedä onko se paradoksi, mutta se on sellainen jännä niin kuin dilemma tavallaan lestadiolaisuudesta. Siellä toisaalta korostetaan niin kuin sitä henkilökohtaista uskoa ja sitten toisaalta on tämä vahva yhteisöllinen usko. Että, että jotenkin se, niin kuin se Alisan usko oli mun mielestä jotenkin hieno kuvaus sitä henkilökohtaista uskosta, joka kyllä sitten joutui niin kuin törmäyskurssille sen yhteisöllisen tason kanssa. Mutta, mutta kyllä mä ajattelen, että ihmiset eri tavalla tarvii tämmöisiä niin kuin normeja ja turvallisuuden tunnetta, ja kauhean monelle niin kuin se usko tuo turvallisuuden tunnetta ja semmoista, minkä he kokee, että se niin kuin kauniilla tavalla ja voimaannuttavalla tavalla niin kuin kehystää heidän elämää. Että, ja kyllähän se niin kuin lapselle silloin, kun siitä, se on niin kuin esimerkiksi niin kuin itse tunnen valtavasti perheitä, joissa niin kuin se siitä huolimatta, että se uskonnollinen kasvatus on aina niin kuin jollakin tavalla vähän, mä en ole varma, että onko se kyseenalaista, mutta että ainahan kasvatus on lapseen vaikuttamista ja uskonnollinen kasvatus on sitä myös, mutta että sitten se tarjoaa kyllä niin kuin hirveän turvallisen ja aidosti kauniin niin kuin kasvuympäristön lapselle ja kaikki se yhteisöllisyys ja ihmisten määrä ja niin edelleen, että siinä on kiinni pidettävääkin.
Mä jäin miettimään myös semmoista, Hanna-Leena Nissilä, sä mainitsit tuossa lähetyksen alussa, että jollain tavalla tämmöistä, niin kuin, että lestadiolaisuuden kuvaukset suomalaisessa kirjallisuudessa esimerkiksi asettuu jatkumoon muiden tämmöisten suljettujen yhteisöjen kuvauksen kanssa. Sä tutkinut itse maahanmuuttajan kirjallisuutta tai ja jollain tavalla tämmöiset niin kuin suljetut yhteisöt on niin kuin hirveän läsnä meidän kirjallisessa elämässä, meidän julkisuudessa myös. Onko tässä lestadiolaisuuden kuvauksessa jotain semmoista, josta voisi ottaa niin kuin oppia laajemminkin meidän yhteiskunnan analyysiin tai ymmärtämiseen?
Tuo oli nyt aika paha kysymys.
Oliko liian johdatteleva kysymys?
Kyllä mä tietenkin ajattelen, että jotenkin se todellisuus, missä ihmiset, mä en tiedä vastaanko mä nyt tähän kysymykseen, mitä sä esitit, mutta että tuon herättämänä, että se todellisuus, tai tavallaan tämä meidän niin kuin yhteiskunta ja kulttuuri, minkälaista aineksista se muuttuu ja minkälaista todellisuuksia ihmiset elää, niin kyllähän se niin kuin auttaa jotenkin parhaimmillaan jotenkin ymmärtämään sitä ja näkemään sitä sen niin kuin moniulotteisuutta, mutta että mä en tiedä, kadotinko mä jopa nyt sun kysymyksen mielestäni.
Niin kiinnostava ajatus. Mitä sä oot, Maria Pero, mieltä?
Me sillä hetkellä, kun sä aloit kysyä ja sitten se...
Auttaako
et sitä niin kuin kohdistanut mulle sitten yhtäkään, niin mä yhtäkään muista kuunnellut sitä kysymystä. Mikä
auttaako tämmöisten esimerkiksi lestadiolaisten yhteisöjen niin kuin kuvaukset ymmärtämään meidän nykyyhteiskuntaa jotenkin laajempi?
Ainakin kuin lestadiolaisyhteisö. Niin. No kyllähän se tietenkin auttaa. Sehän on, niin kuin, on kuitenkin niin, aika iso otos kuitenkin niin kuin, kaikista ihmisistä ja sitten tavallaan siinä on semmoisia psykologisia lainalaisuuksia ja ja sitten heti tulee niinku mieleen, niinku, että palataan kuitenkin aina samojen psykologisten totuksien äärelle ja palataan sinne niinku varhaislapsuuteen ja sitten niinku perheeseen. Niinku, ja nimenomaan lestadiolaisuudessa tämä ydinperhehän on niinku hyvin tärkeä asia ja se on niinku laajemminkin niinku tärkeä asia. Ja sitten tavallaan mitä perheessä tapahtuu, niin hirveän olennaista. Kaikkien kannalta, että onko ne perheet suljettuja yhteisöjä, vai onko ne avoimia, vaalitaanko perheen salaisuuksia, käsitelläänkö ongelmia avoimesti vai rakennetaanko kulisseja, että minun mielestä...
Nyt tässä on jo tosi paljon niin kuin tommosia tosi universaaleja kysymyksiä, mitkä nousee tämmöisen yksittäisen tapauksen myötä.
Mulle jäsentyi nyt tässä, kun mä kuuntelin Mariaa, niin jotenkin tavallaan se, kun mä en saanut jotenkin koostettua ajatuksia tuossa aiemmin, niin vielä tuohon jatkoksi lisäksi, että nimenomaan niin kuin, sitten myös tämmöisten, niin kuin, mitä mä ajattelin tuota synninkantajia lukiessa, että toisaalta niin kuin esimerkiksi nämä 70-luvun hoitokokoukset, että ne on hirveän vaikeasti käsiteltävä asia niin kuin ollut siellä liikkeen sisällä esimerkiksi. Toisaalta ne vaikutukset on myös liikkeen ulkopuolella, koska siitä on niin kuin ihmisiä lähtenyt ulkopuolelle ja he on kantaneet niitä kokemuksia ja sitä kaikkea niin kuin mukanaan. Ja meillä on, niin kuin, meidän yhteiskunnassa on paljon ihmisiä, joihin lestadiolaisuus on vaikuttanut myös tämmöisen niin kuin ylisukupolvisesti, että on tämmöisen niin kuin toisen ja kolmannen polven lestadiolaisia. Ja sitten on näitä niin kuin Marian kaltaisia, jotka on elänyt lestadiolaisalueella ja on saattaneet niin kuin monella tapaa olla ihan vaikka näissä 70-luvun jutuissakin mukana. Et mä ajattelen, että jotenkin se, että mikä niin kuin mahdollisuus kirjallisuudella on käsitellä ja tuoda niin kuin, niin kuin tarjota ihmisille niin kuin väylää kohdata niitä asioita ja kokemuksia, keskustella niistä asioista ja kokemuksista, joihin ei oikein muuten löydy välttämättä tilaa eikä mahdollisuutta tutkia.
Toi oli hyvä synteesi. Meidän lähetysaika päättyy nyt. Ehkä tämä voisi tämmöiseen niin kuin Hannu Raittilavaiseen, niin kuin, että meissä kaikissa asuu pieni. Kaikissa suomalaisissa asuu pieni lestadiolainen. Kiitos keskustelusta Maria Peura ja Hanna-Leena Nissilä. Tässä oli Kulttuuri Ykkönen tältä torstailta. Huomenna Kulttuuri Ykkösen juontaa Pia-Maria Lehtola. Kuulemme.